Գլուխ 11-րդ. Իշխանը հյուրասենյակից գնաց և փակվեց իր սենյակում։ Անմիջապես նրա մոտ վազ տվեց Կոլյան նրան մխիթարելու։ Թվում էր, խեղճ տղան հիմա այլևս չէր կարող նրանից պոկ գալ։ «Լավ արիք, որ դուրս եկաք», ասաց նա։ «Հիմա այնտեղ ավելի սաստիկ խառնաշփոթություն կլինի, քան քիչ առաջ էր, և ամեն օր այդպես է մեզ մոտ, և այս ամբողջ այդ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի պատճառով»։
«Այստեղ ձեզ մոտ շատ ցավոտ հարցեր են կուտակվելու», բարդացել Կոլյա, նկատեց իշխանը։
«Այո, ցավոտ, մեր մասին խոսելն էլ ավելորդ է, ինքներս ենք մեղավոր ամեն ինչում, բայց ես մի շատ մտերիմ ընկեր ունեմ, նա ավելի դժբախտ է, ուզում եք, ես ձեզ ծանոթացնեմ»։
«Շատ եմ ուզում, ձեր ընկերն է»։
«Այո, համարյա ընկերոջ պես է, ես հետո ամեն ինչ ձեզ կբացատրեմ, բայց գեղեցիկն է Նաստասիա Ֆիլիպովնան, ինչ եք կարծում»։ «Ախր ես մինչև հիմա նրան ոչ մի անգամ չէի տեսել, չնայած շատ էի աշխատում»։ Ուղակի շլացրեց. «Ես գանկ այն ամեն ինչ կներեի, եթե սիրուց դրդված աներ, բայց ինչու է փող վերցնում, սա է դժբախտությունը»։
«Այո, ձեր եղբայրն ինձ այնքան էլ դուր չի գալիս»։
«Ինչ խոսք, նրանից հետո որ ձեզ, բայց գիտեք, ես տանել չեմ կարող այդ զանազան կարծիքները, մի որևէ խելագար կամ հիմար կամ չարագործ խելագար վիճակում ապտակ կհասցնի, և ահա մարդն ամբողջ կյանքում անպատված է, և այդ անարգանքն այլ կերպ չի կարող սրբվել, քան այրյամբ, կամ որ նրանից ծնկաչոք ներողություն խնդրեն»։ «Իմ կարծիքով դա անհեթեթ բան է և բռնակալություն. դրա վրա է հիմնված Լերմոնտովի դիմակահանդես դրաման, և իմ կարծիքով հիմար բան է, այսինքն ես ուզում եմ ասել անբնական է, բայց չէ՞ որ այդ դրաման համարյա մանուկ հասակում է գրել»։
«Ինձ ձեր քույրը շատ դուր եկավ»։
«Ինչպես թքեց գանկայի ռեխին, համարձակն է վարկան»։ «Իսկ դուք չթքեցիք, և ես համոզված եմ, որ դա համարձակության պակասությունից չէր»։ «Բայց ահա և նա ինքը, անունը տուր, Սուպրան Բացարա, ես գիտեի, որ նա կգա, նա ազնիվ է, թեև թերություններ ունի»։ «Իսկ դու այստեղ գործ չունես»։
Ամենից առաջ նրա վրա հարցակվեց Վարյան։
«Գնա հայրիկի մոտ, նա ձեզ ձանձրացնում է, իշխան»։
«Բոլորովին ոչ, ընդհակառակը»։
«Դե ավակ քույրը սկսեց, ահա հենց այն նրա մեջ վատը. Ի դեպ, ախր ես կարծում էի, թե հայրս հավանաբար Ռոգոժինի հետ կգնա»։
«Երևի հիմա զղջում է,
իսկապես տեսնեմ, թե ինչ է անում»,»
ավելացրեց Կոլյան դուրս գալով։
«Փառք Աստծո, մայրիկի ստարա և պարկեցրի, և ոչ մի բան չնորոգվեց, Գանյան անհարմար վիճակում է և մտախո, և կա մտածելու բան, ինչ դասեր»։ «Ես եկա մեկ անգամ ևս շնորհակալություն հայտնելու և հարցնելու, իշխան, դուք մինչև հիմա չէիք ճանաչում Նաստասիա Ֆիլիպովնային»։
«Ոչ, չէի ճանաչում»։
«Հապա ինչի հիմա վրա ուղակի նրա երեսին ասացիք, թե նա այդպիսին չի, և կարծես կռահեցիք»։ «Պարզվեց, որ իսկապես գուցե այդպիսին չէ»։ «Ասենք, ես նրան չեմ հասկանում, իհարկե, նվիրավորելու նպատակ ուներ, դա պարզ է. ես առաջ էլ նրա մասին տարօրինակ շատ բան եմ լսել, բայց եթե նա եկել էր մեզ հրավիրելու, հապա ինչպես սկսեց վարվել մայրիկի հետ»։ «Պցիցինը նրան շատ լավ է ճանաչում, նա ասում է, որ նույնիսկ հասկանալ չկարողացավ նրան քիչ առաջ»։ «Իսկ Ռոգոժինի հետ»։ «Այդպես չի կարելի խոսել քո փեսացուի տանը, եթե քեզ հարգում ես»։ «Մայրիկս էլ շատ է անհանգստանում ձեր մասին»։
«Ոչինչ», ասաց իշխանն ու ձեռքը թափ տվեց։
«Եվ ինչպես նա լսեց ձեզ»։
«Ինչ լսեց»։
«Դուք նրան ասացիք, որ ամոթ է, և նա հանկարծ ամբողջովին փոխվեց»։ «Դուք նրա վրա ազդեցություն ունեք, իշխան»։
Ավելացրեց Վարյան հազիվ նկատելի քմծիծաղով։ Դուրը բացվեց և բոլորովին անսպասելի ներս մտավ Գանյան։ Նա նույնիսկ չտատանվեց տեսնելով Վարյային։ Մի պահ կանգնեց շեմքին և հանկարծ վճռականորեն մոտեցավ իշխանին։ «Իշխան, ես տոր բան արեցի»։ «Ներեցեք ինձ, աղավնյակս»,» ասաց նա հանկարծ մեծ զգացմունքով։ Նրա դիմագծերն արտահայտում էին ուժգին ցավ։ Իշխանը նայում էր ապշած և միանգամից չպատասխանեց։ «Դե ներեցեք, դե ներեցեք»,» անհամբեր պնդում էր Գանյան։ «Դե ուզում եք, ես հիմա ձեր ձեռքը կհամբուրեմ»։ Իշխանն արտակարգ զարմացած ու լուռ երկու ձեռքով գրկեց Գանյեին։ երկուսն էլ անկեղծորեն համբուրվեցին։
«Ես բոլորովին չէի կարծում, թե դուք այդպիսին եք»,
ասաց վերջապես իշխանը, դժվարությամբ շունչը ետ բերելով։
«Ես կարծում էի, թե դուք ընդունակ չեք»։
«Ներողություն խնդրելու և ինչու»։
«Ինչու այն ժամանակ ես մտածեցի, թե դուք ապուշ եք»։
«Դուք նկատում եք այն, ինչ ուրիշները երբեք չեն նկատի»։
«Ձեզ հետ կարելի կլիներ խոսել, բայց ավելի լավ է չխոսենք»։
«Ահա մեկ էլ ումից ներողություն խնդրեցեք»,
ասաց իշխանը, ցույց տալով Վարյային։
«Ոչ, դրանք բոլորն արդեն իմ թշնամիներն են, հավատացած եղեք, իշխան, շատ փորձեր են եղել, այստեղ անկեղծորեն չեն ներում»։
Տակ-տակ դուրս թռավ Գանյայի բերանից և նա Վարյայից շրջեց երեսը։
«Ոչ, կներեմ»,
ասաց հանկարծ Վարյան։
«Եվ երեկոյան կգաս Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ»։
«Կգամ, եթե հրամայես, բայց լավ է, ինքդ դատես, հիմա որևէ կերպ հնարավոր կլինի իմ գալը»։
«Ախր նա այդպիսին չէ, նա տեսնում ես ինչ հանելուկներ է առաջարկում, ֆոկուսներ»։
Եվ Գանյան չար ծիծաղեց։
«Ինքս էլ գիտեմ, որ այդպիսին չէ և ֆոկուսներ ունի, բայց ինչպիսի, և մեկ էլ տես, Գանյա, նա ինքը քեզ ինչի տեղ է դնում, շատ էլ նա մայրիկի ձեռքը համբուրեց, շատ էլ դրանք ինչ-որ ֆոկուսներ են, բայց չէ որ համենայն դեպս նա ծիծաղում էր քեզ վրա»։ «Դա 75,000 չարժի, աստված վկա, եղբայրս, դու դեռ ընդունակ ես ազնիվ զգացմունքների, դրա համար էլ ասում եմ քեզ, լսիր, մի գնա ինքդ էլ, զգուշացիր, դա չի կարող լավ վերջանալ»։
Այդ ասելով Վարյան դուրս եկավ սենյակից ամբողջովին հուզված։
«Ահա նրանք բոլորն այդպես են»,
ասաց Գանյան քմծիծաղելով։ «Եվ միթե նրանք կարծում են, որ ես ինքս դա չգիտեմ, ախր ես նրանցից շատ ավելին գիտեմ»։ Այդ ասելով Գանյան նստեց բազմոցին, ըստ երևույթին ցանկանալով շարունակել այցելությունները։
«Եթե ինքներդ գիտեք»,
հարցրեց իշխանը բավական երկչոտ,
«հապա ինչպես եք այդպիսի տանջանք ընտրել, գիտենալով, որ իրոք դա 75,000 չարժի»։
«Ես դրա մասին չեմ ասում»,
քրտմնջաց Գանյան, «բայց, ի դեպ, ասացեք ինձ, ինչպես եք կարծում»։
«Ես հենց ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ,
արժե արդյոք այդ տանջանքը 75,000, թե չարժի»։
«Իմ կարծիքով չարժի»։
«Դե, պարզ է, և այդպես ամուսնանալն էլ ամոթ է»։
«Շատ ամոթ է»։
«Դե, ուրեմն գիտեք, որ ես կամուսնանամ, և հիմա արդեն անպայման»։ «Դեռ քիչ առաջ տատանվում էի, իսկ հիմա արդեն ոչ. Մի խոսեք, ես գիտեմ, ինչ եք ուզում ասել»։
«Ես այն չեմ ուզում ասել, ինչ կարծում եք, այլ ինձ շատ է զարմացնում ձեր չափազանց վստահությունը»։
«Ինչին, ինչ վստահություն»։
«Նրան, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան անպայման ձեզ մարդու կգնա և որ այդ ամենը արդեն վերջացած է»։ «Եվ երկրորդ, եթե նույնիսկ մարդու էլ գնար, 75,000-ը ուղղակի ձեր գրպանը կմտնի»։ «Ասենք, իհարկե, ես այստեղ շատ բան չգիտեմ»։
Գանյան ուժեղ շարժվեց իշխանի կողմը։
«Իհարկե, դուք ամեն ինչ չգիտեք», ասաց նա։ «Եվ ինչու պիտի ես այդ ամբողջ բեռը ընդունեի»։
«Ես կարծում եմ, որ դա շատ հաճախ է պատահում. ամուսնանում են փողի հետ, իսկ փողը կնոջ ձեռքին է լինում»։
«Ոչ, մերն այդպես չի լինի, այստեղ հանգամանքներ կան»։
Մրտմրթաց Գանյան անհանգիստ մտածմունքով։
«Իսկ ինչ վերաբերում է նրա պատասխանին, ապա դրանում արդեն կասկած չկա»,
ավելացրեց նա արագ։ «Դուք ինչից եք եզրակացնում, որ նա ինձ կմերժի»։
«Ես ոչինչ չգիտեմ, բացի նրանից, ինչ տեսա»։ «Ահա, Վարվարա Արդալյոնովնան էլ հիմա ասում էր»։
«Է, նրանք այնպես, չգիտեն, թե ինչ ասեն»։ «Իսկ Ռոգոժինի վրա նա ծիծաղում էր, համոզված եղեք»։
«Դա ես նկատեցի, դա երևում էր»։
«Ես այն ժամանակ վախեցա, իսկ հիմա նկատեցի»։ «Կամ թերևս այն, թե նա ինչպես վարվեց մորս ու հորս և Վարյայի հետ»։
«Եվ ձեզ հետ»։
«Թերևս, բայց այստեղ կանացի տարօրինակ վրիժառություն է և ուրիշ ոչինչ. Նա սարսափելի բորբոքվող, կասկածամիտ և ինքնասեր կին է, իսկական չինովնիկ, որի աստիճանը բարձրացնելն անտեսել են»։ «Նա ուզում էր ցույց տալ իրեն և իր ողջ արհամարանքը նրանց նկատմամբ»։ «Եվ իմ նկատմամբ, դա ճիշտ է, ես չեմ ժխտում»։ «Բայց և այնպես կամուսնանայից հետ»։ Ձեր մտքովն էլ չի անցնում, թե ինչ ֆոկուսների է ընդունակ մարդկային ինքնասիրությունը։ Ահա նա ինձ սրիկա է համարում այն բանի համար, որ ես նրան ուրիշի սիրուհուն, այսպես բացահայտարնում եմ նրա փողերի համար, իսկ չգիտի էլ, որ մեկ ուրիշը նրան ավելի սրիկայաբար կխափեր, կկպչեր նրան ու կսկսեր նրա առաջ ազատամիտ առաջադիմական բաներ շաղտալ և կանացի զանազան հարցերից առաջ քաշել։ Այդ դեպքում նա ամբողջովին թելիպես կանցներ նրա ասեղի ծակով, կհամոզեր այդ ինքնասեր հիմարին և այնպես հեշտ, որ նրան առնում է միայն սրտի ազնվության և դժբախտությունների համար, իսկ ինքը համենայն դեպս փողի հետ կամուսնանար։ Ես այստեղ դուր չեմ գա, որովհետև ոչ խաղացնել չեմ ուզում, բայց պետք էր, որ խաղացնեի։ Իսկ ինքն ինչ է անում, միթե նույնը չի անում, ուրեմն դրանից հետո էլ ինչու է ինձ արհամարում և այդ խաղերը սարքում, նրա համար, որ ես ինքս անձնատուր չեմ լինում և հպարտություն եմ ցուցաբերում, բայց կտեսնենք։
Միթե մինչ այդ դուք նրան սիրում էիք։
Սկզբում սիրում էի, բայց բավական է, կանեք կան, որոնք պիտանի են միայն սիրուհի լինելու և ուրիշ ոչինչ։ Ես չեմ ասում, թե նա իմ սիրուհին է եղել, եթե կուզենա հանդարտ ապրել, ես էլ հանդարտ կապրեմ, իսկ եթե ապստամբի, անմիջապես բաց կթողնեմ, իսկ փողը հետս կվերցնեմ։ Ես ծիծաղելի լինել չեմ սիրում, ամենից առաջ չեմ ուզում լինել ծիծաղելի։
Ինձ շարունակ թվում է, զգուշությամբ նկատեց իշխանը, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնա խելացի է, նրա ինչին է պետք այդպիսի տանջանքը նախազգալով թակարդն ընկնել։ Չէ՞ որ կարող էր ուրիշի հետ էլ ամուսնանալ, ահա թե ինչն է ինձ զարմացնում։
Ահա հենց այստեղ է հաշիվը, դուք այստեղ ամեն ինչ չգիտեք, իշխան այստեղ, և բացի այդ, նա համոզված է, որ խելագարի պես սիրում եմ նրան, երթվում եմ, և գիտեք, խիստ կասկածում եմ, որ նա էլ ինձ է սիրում, այսինքն յուրովի, առածը գիտեք, ում որ սիրում եմ, նրան էլ ծեծում եմ։ Նա ամբողջ կյանքում ինձ ագորի վալետ կհամարի, գուցե նրան հենց այդ էլ պետք է, և համենայն դեպս յուրովի կսիրի։ Նա դրան է պատրաստվում, բնավորությունն այդպիսինն է։ Ես ձեզ կասեմ, նա չափազանց ռուսկին է, դե, իսկ ես նրան իմ սյուրպրիզը կպատրաստեմ։ Այդ քիչ առաջվա տեսարանը Վայրայի հետ պատահմամբ տեղի ունեցավ, բայց ինձ օգուտ էր։ Նա հիմա տեսավ և համոզվեց իմ նվիրվածությանը և այն, որ նրա համար բոլոր կապերս կխզեմ։ Նշանակում է, մենք էլ հիմար չենք, համոզված եղեք։ Իդեպ, հոչ չեք մտածում, որ ես այսպիսի շաղակրատն եմ։ Ես աղավնյակ իշխան, գուցե իսկապես էլ վատ եմ անում, որ ձեզ վստահում եմ, բայց հենց նրա համար, որ ազնիվ մարդկանցից դուք առաջինն ինձ պատահեցիք, ես էլ հարցակվեցի ձեզ վրա, այսինքն հարցակվեցին դուք իբրև բառախաղ մի ընդունեք։ Չէ՞ որ քիչ առաջ պատահածի համար դուք չեք բարկանում, հը՞։ Ես ամբողջ երկու տարվա ընթացքում գուցե առաջին անգամն է, որ սրտանց խոսում եմ։ Այստեղ շատ քիչ կան ազնիվ մարդիկ, պտիցինից ավելի ազնիվը չկա։ Ինչ է, դուք կարծես ծիծաղում եք, թե ոչ։ Սրիկաները սիրում են ազնիվ մարդկանց, դուք այդ չգիտեիք։ Իսկ ես ախր, բայց ասենք, ինչով եմ ես սրիկա, խղճի մտոք, ասացեք ինձ, ինչ են բոլորը նրա հետևից ինձ սրիկա անվանում։ Եվ գիտեք, նրանց բոլորի և Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետևից ես ինքս էլ ինձ սրիկա եմ անվանում, ահա թե որն է սրիկայությունը։
Ես հիմա արդեն երբեք ձեզ սրիկա չեմ համարի,
ասաց իշխանը։
Քիչ առաջ ես ձեզ արդեն բոլորովին չարագործի տեղ դրի, և հանկարծ դուք ինձ այնպես ուրախացրիք,
ահա և դաս, առանց փորձ ունենալու մարդկանց չդատել։
Հիմա տեսնում եմ, որ ձեզ ոչ միայն չարագործ, այլ նույնիսկ չափից ավելի փչացած մարդ չի կարելի համարել։ Դուք իմ կարծիքով ուղղակի ամենասովորական մարդն եք, ինչպիսին կարող է լինել, միայն թե շատ թույլ և բոլորովին ոչ ինքնատիպ։ Կանյա խայթիչ քմծիծաղ տվեց իր մեջ, բայց լռեց։ Իշխանը տեսավ, որ իր կարծիքը դուր չեկավ, շփոթվեց և նույնպես ձայնը կտրեց։
«Հայրս ձեզնից փող խնդրեց?» հարցրեց հանկարծ Գանյան։
«Ոչ»։
«Կխնդրի, չտակ, բայց չէ, որ ժամանակին նույնիսկ կարկին մարդ էր, ես հիշում եմ, նրան լավ մարդկանց մոտ թողնում էին, և ինչպես արագ են վերջանում նրանք բոլորը, այդ հին կարկի մարդիկ, հենց որ մի քիչ փոխվում են հանգամանքները, արդեն ոչինչ չի մնում առաջվանից, կարծես վարոդը այրվել է։ Նա առաջ այդպես չէր ստում, հավատացնում եմ ձեզ, առաջ նա միայն չափազանց խանդավառ մարդ էր, Եվ ահա թե ինչի վերածվեց դա։ Իհարկե կինն է մեղավոր։ Գիտեք, որ նա սիրուհի է պահում։ Նա արդեն լոկան մեղ սուտասան չի հիմա։ Հասկանալ չեմ կարող մայրիկի համբերատարությունը։ Նա ձեզ պատմեց Կարսի պաշարման մասին։ Կամ այն մասին, թե ինչպես նրա մոխրագույն կողածին խոսել է սկսել։ Ախր նա մինչև այդտեղ է հասնում։ Եվ Գանյան հանկարծ ուղակի ծիծաղից թուլացավ։ Ինչ եք այդպես նայում ինձ, հարցրեց նա իշխանին։
Ես զարմանում եմ, որ դուք այդպես անկեղծ ծիծաղեցիք։ Ճշմարիտ, ձեր ծիծաղի մեջ դեռևս մանկական բան կա։ Քիչ առաջ դուք ներս մտաք ու ասում եք, ուզում եք ես ձեր ձեռքը կհամփուրեմ, իսկ եվ իսկ այդպես երեխաները կհաշտվեին։ Նշանակում է դուք դեռևս ընդունակ եք այդպիսի խոսքերի ու մղումների։ Եվ հանկարծ սկսում եք մի ամբողջ դասախոսություն կարդալ այդ խավարի և այդ 75,000-ի մասին։ Ճշմարիտ, այս բոլորը մի տեսակ անհեթեթ է և չի կարող պատահել։
Եվ ինչ եք ուզում եզրակացնել դրանից։
Այն, որ արդյոք չափազանց հետևամտորեն չեք վարվում, արդյոք նախ շուրջները չնայեք։ Վարվարա Արդալյոնովնան գուցե և ճիշտ է ասում։
Բարոյա խոսություն, որ ես դեռ խոխա եմ, այդ ես ինքս էլ գիտեմ,
տակ-տակ ընդհատեց Գանյան։
Եվ հենց թեկուզ նրանով, որ ձեզ հետ այսպիսի խոսակցություն բացեցի։ Ես, իշխան, այդ խավարի մեջ հաշվով չեմ մտնում,
շարունակեց նա, խոսք թռցնելով, ինչպես ինքնասիրությունը խոցված երիտասարդ մարդ։
Հաշվով ես հավանաբար կսխալվեի, որովհետև թե գլխով, թե բնավորությամբ դեռ ամուր չեմ։ Ես կրքի ցապշտակությունից մղված եմ մտնում, որովհետև հիմնական նպատակ ունեմ։ Դուք ահա կարծում եք, որ ես 75,000-ը կստանամ և անմիջապես կարգ կգնեմ։ Ոչ, ես այն ժամանակ իմ 3-րդ տարվա 5 սերթուկը կշարունակեմ մաշել և բոլոր ակումբային ծանոթություններս կխզեմ։ Մեզ մոտ քիչ կան դիմացկուն մարդիկ, թեպետև նրանք բոլորը վաշխարուներ են, իսկ ես ուզում եմ դիմանալ։ Այստեղ գլխավորը մինչև վերջ հասցնելն է, սա է խնդիրը։ Ծիցինը 17 տարեկան, փողոցում էր քնում։ Կրճահատ դանակների առևտուր էր անում և կոպեկից էր սկսել։ Հիմա նա 60,000 ունի, միայն թե ինչպիսի մարմնամարզությունից հետո։ Հենց այդ մարմնամարզության վրայով ես կթրչեմ և ուղղակի կապիտալից կսկսեմ։ 15 տարի հետո կասեն, ահա Իվոլգինը, հրեից թագավորը։ Դուք ինձ ասում եք, թե ինքնատիպ մարդ չեմ։ Նկատի ունեցեք, սիրելի իշխան, որ մեր ժամանակի ու ցեղի մարդու համար ոչինչ ավելի վիրավորական չկա, քան այն, որ նրան ասեն, թե նա ինքնատիպ չէ, բնավորությամբ թույլ է, առանց հատուկ տաղանդների է և սովորական մարդ է։ Դուք ինձ չարժանացրիք նույնիսկ լավ սրիկա համարելու և, գիտեք, ես քիչ առաջ դրա համար ուզում էի ձեզ կուլ տալ։ Դուք ինձ ավելի սաստիկ վիրավորեցիք, քան Եպանչինը, որը համարում է, և առանց խոսք զրույցի, առանց գայթակղությունների, պարզասրտությունից, նկատի ունեցեք այս, որ ընդունակ եմ կնոջս նրան ծախելու։ Դա եղբայր ինձ արդեն վաղուց կատաղեցնում է, և ես ուզում եմ փող ունենալ։ Փող վաստակելով, նկատեք, ես կդառնամ վերին աստիճանի ինքնատիպ մարդ։ Փողը ամենից ավելի նրանով է ստոր ու ատելի, որ նա նույնիսկ տաղանդ է տալիս։ Եվ միշտ կտա, քանի այս աշխարհը կա։ Դուք կասեք, թե այդ բոլորը երեխայավարի է կամ թերևս պոեզիա։ Ինչ կա որ, ավելի ևս ուրախ կլինեմ, իսկ գործը համենայն դեպս կարվի։ Մինչև վերջ կհասցնեմ ու կդիմանամ։ Ծիծաղում է նա ու վերջինն է ծիծաղում։ Ինձ Եպանչին ինչու է այդպես վիրավորում։ Չարությունից ինչ է։ Բոլորովին։ Ուղղակի նրա համար, որ ես չափազանց չնչին եմ։ Դե, իսկ այն ժամանակ։ Բայց բավական է և ժամանակն է։ Կոլյան արդեն 2 անգամ քիթը ներս է խոթել, նա ձեզ ճաշի է հրավիրում։ Իսկ ես դրսեցի եմ, ես մեկ-մեկ կանցնեմ ձեզ մոտ, ձեզ համար մեր տանը վատ չի լինի, հիմա ձեզ ուղակի հարազատի տեղ կդնեն։ Դե տեսեք, չմատնեք, ինձ թվում է, որ ես ու դուք կամ բարեկամներ, կամ թշնամիներ կլինենք։ Իսկ ինչ եք կարծում, իշխան, եթե ես քիչ առաջ ձեր ձեռքը համբուրեի, ինչպես որ անկեղծորեն հանձն առա, հետագայում դրա համար ձեր թշնամին կդառնայի։
Անպայման կդառնայիք, միայն ոչ ընդմիշտ, հետո չեք դիմանա ու կներեիք,
վճռեց իշխանը, փոքրինչ մտածելով ու ծիծաղելով։
Էհե, Ձեզ հետ պետք է ավելի զգույշ լինել։ Գրողը տանի, դուք այստեղ էլ թույն լցրիք։ Իսկով գիտի, գուցե դուք ինձ հենց թշնամի եք։ Ի դեպ, հա-հա-հա, նույնիսկ մոռացա հարցնել։ Ինձ արդյոք ճիշտ թվաց, որ կարծես թե Նաստասիա Ֆիլիպովնան ձեզ շատ է դուր գալիս։
Այո, դուր է գալիս։
Սիրահարված եք։ Ոչ, բայց ամբողջովին շիկնեց ու տանջվում է։ Դե ոչինչ, ոչինչ, չեմ ծիծաղի, ցտեսություն։ Իսկ գիտեք, որ նա առաքինիկին է։ Կարող եք դրան հավատալ։ Դուք կարծում եք նա ապրում է այն տոցկու հետ։ Ոչ, եւ արդեն վաղուց։ Իսկ նկատեցիք, որ նա ինքը սաստիկ ամաչկոտ է եւ այն ժամանակ որոշ րոպեներ շփոթվում էր։ Իրավ, ահա հենց այդպիսիններն են, որ սիրում են իշխել։ Դե, մնաք բարով։ Կանեչկան դուրս եկավ ավելի սանձարձակ, քան ներս էր մտել եւ լավ դրամատրությամբ։ Իշխանը մի 10 րոպե մնացել էր անշարժ ու մտածում էր։ Կոլյան դարձյալ գլուխը ներս խոթեց դրսից։ Ես չեմ ուզում ճաշել, Կոլյա, ես քիչ առաջ եպանչիների մոտ լավ նախաճաշեցի։ Կոլյան դռնից ներս մտավ եւ իշխանին մի տոմսակ տվեց։ Դա գեներալից էր, ծալված ու կնքած։ Կոլյայի դեմքից երևում էր, թե նրա համար որքան ծանր էր դա հանձնելը։ Իշխանը կարդաց, վեր կացավ ու վերցրեց գլխարկը։
«Դա երկու քայլի վրա է», շփոթված ասաց Կոլյան։ «Նա հիմա այնտեղ նստած է շիշն առաջին, եւ ինչով է այնտեղ վարկ ձեռք բերել, հասկանալ չեմ կարող։ Իշխան, հոգյակ, խնդրում եմ, հետո այստեղ իմ մասին չասեք մերոնց, որ ձեզ տոմսակ եմ հանձնել։ Հազար անգամ երթվել եմ այդ տոմսակները չհանձնել, բայց մեղքս գալիս է։ Մեկ էլ ահա թե ինչ, նրանից մի քաշվեք, տվեք մի չնչին գումար եւ վերջ»։ Ես ինքս էլ, Կոլյա, մտադիր էի։ Ինձ պետք էր տեսնել ձեր հայրիկին, մի առիթով։ Գնանք ուրեմն։